Unsauna ko pagkahibalo sa kabubuton sa Dios. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Ipabag-o Hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong paghunahuna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. Roma Kapitulo 12, Versikulo 2. Ang pagkahibalo og pagbuhat sa kabubuton sa Dios importante kaayo. Sunda si Jesus. Miingon siya nga mianhi siya sa kalibutan, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundili sa kabubuton niya nga nagpadala kanako. 1 Kapitulo 6, Versikulo 38. Ang dako nga bahin sa kabubuton sa Dios, magamit sa tanang magtotoo sa samang paagi. Apan ang Dios adunay personal nga kabubuton alang sa mga magtotoo nga hinay-hinay niyang ipadayag samtang matubo ka sa imong paglakaw. Uban kaniya diha sa adlaw-adlaw nga pagkamatinumanon. Mahibaluan nimo ang kabubuton sa Dios. Hatagan kaniya og pagsabot. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Panultihon Kapitulo 3, Versikulo 5 hasta 6. Mahibaluan nimo ang kinatibuk-ang kabubuton sa Dios alang sa tanang magtotoo gikan sa Biblia. Mahibaluan nimo ang iyang personal nga kabubuton ingon nga isa ka kombinasyon sa iyang pulong og sa matinumanon og sa masinugtanon nga kinabuhi nga dili mosupak niini. Gikan ni anang basihan sa pagkamasinugtanon. Mahimo nimong maila og matuman ang iyang kabubuton alang kanimo. Pangayo sa amahan. Pangitaa ang giya gikan sa iyang pulong, iyang kaalam, iyang katawhan, ug iyang kalinaw. Sa panahon nga mahibaluan nimo ang kabubuton sa Dios, tumana siya. Ang kinatibuk-ang kabubuton sa Dios. Sagad sa katinibuk-ang kabubuton sa Dios, makita sa mga sugo, mga prinsipyo, ug mga pananglitan sa Biblia. Ang Biblia mao ang pangunang tinubdan sa pagkahibalo sa kabubuton sa Dios alang sa imong kinabuhi. Ang imong pulong mao'y suga nga magtultol kanako ug mao'y kahayag sa akong agianan. Salmo Kapitulo 119, Versikulo 105. 1. Mga sugo. Daghan ang mga sugo sa Biblia nga alang sa tanang magtotoo sa masa. Pagmalipayon kamo kanunay. Pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. 1 Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 16 hasta 18. Ug gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. 1 Tesalonica Kapitulo 4 Versikulo 3. Miingon si Jesus, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. 1 Kapitulo 14, Versikulo 15. Sabta ang konteksto sa mga sugo. Gisugo sa Dios si Noe nga maghimo og arka. Genesis Kapitulo 6, Versikulo 14. Wala kasugua sa Dios nga buhaton kana. Gisugo sa Dios si David nga muadto sa Hebron. 2 Samuel Kapitulo 2, Versikulo 1. Wala kasugua sa Dios nga buhaton kana. Ayaw kuhaa ang usa kasugo gawa sa iyang konteksto. 2. Mga prinsipyo. Adunay mga prinsipyo sa Biblia nga imong sundon. Ang prinsipyo nga maayong pagdumala makita sa Lucas Kapitulo 16 Versikulo 1 hasta 13. Ang bili sa pagkahimo og disipulo makita sa katapusang bahin sa Lucas 14. Ang prinsipyo sa pagpangita sa mga nawala nga tawo makita sa tulo ka sambingay sa Lucas 15. Sunda kini og mga uban pang mga prinsipyo sa Biblia. 3. Mga pananglitan. Ang mga sugo og mga prinsipyo sa Biblia naghatag kanimo sa kinatibuk-ang kabubuton sa Dios alang sa imong kinabuhi. Ang Biblia adunay mga pananglitan nga atong sundon. Ang labing maayo nga pananglitan mao ang kinabuhi ni Jesus. Human niya hugasi ang mga tiil sa mga disipulo, miingon si Jesus, naghatag ako kaninyong panig-ingan. Aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. 1 Kapitulo 13 Versikulo 15. Kinahanglan natong sundon ang iyang pananglitan sa pagpaubos. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 3 hasta 5. kinahanglan nga mulakaw kita sa iyang mga lakang. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyong panig-ingan aron inyong sundon. 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. 6 Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 5 hasta 6. Usa kapasidaan. Ang Dios dili mamakak. Salmo kapitulo 119 bersikulo 160. Ang Dios dili mugiya kanimo o misulti kanimo aron supakon sa iyang pulong. Si Jesus naghatag og mga lider aron masangkap kita. Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 hasta 14. Apan adunay daghang mininga magtutudlo. 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3 hasta 4. Ayaw gayud pagtuo nga ang Dios nagsulti kanimo nga musupakon ang iyang pulong. Dili ka na buhaton sa Dios. Kung ang usa ka leader sa simbahan musulti kanimo nga supakon ang pulong sa Dios, kana usa ka mini nga pagtulunan. Ang personal nga kabubuton sa Dios. Ang Dios adunay personal nga kabubuton alang sa mga magtotoo. Salmo kapitulo 32 bersikulo 8. Panultihon kapitulo 3 bersikulo 5 hasta 6. Tumana ang kinatibuk-ang kabubuton sa Dios. Dayon aron mahibaluan ang iyang personal nga kabubuton. Pangayo ang mainiton sa Dios nga ikaw sultihan niya. Pangita ang iyang tubagikan sa iyang pulong, iyang kaalam, iyang katawhan ug iyang kalinaw. Pangayo, iampo ang pag-ampo ni David. Tudlui ako sa pagtuman sa imong kabubuton. Salmo kapitulo 143 bersikulo 10. Ang apostol Pablo nagampo nga ang mga magtotoo sa Kolosas, masayod unta kamo sa iyang kabubuton. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 9. Ang imong kasing-kasing nga pag-ampo alang sa imong kaugalingon ug alang sa uban kinahanglan mao ang pagkahibalo ug pagkabuhat sa kabubuton sa Dios. Pangitaa ang giya. Gipadayag sa Dios ang iyang personal nga kabubuton pinaagi sa iyang pulong. Iyang kaalam, iyang katawhan, ug iyang kalinaw. Pangayo sa Dios nga ipadayag niya kanimo ang iyang kabubuton. Tubagon niya ang imong mga pag-ampo pinaagi sa 1. Iyang pulong. Ang pagkahibalo sa personal nga kabubuton sa Dios mao'y resulta sa kanunay nga pagtuon sa Biblia. Ang kabubuton sa Dios alang kanimo mahimong tin-aw samtang makabaton ka og kaalam og pagsabot gikan sa iyang pulong. Dili gayud kaniya giyahan sa pagbuhat og butang nga supak sa iyang pulong. 2. Iyang kaalam. Ang kaalam sa Dios nagagikan sa espirituhanong pagkamasinugtanon. 1 Korinto kapitulo 2 bersikulo 14 hasta 15. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong paghunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, ingpit, ug makapahimuot kaniya. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Pangayo sa Dios sa iyang kaalam. Apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios, kay ang Dios mahinatagon. Santiago kapitulo 1 bersikulo 5. 3. Iyang katawhan. Ang katawhan sa Dios usa ka kapanguhaan sa pagsabot sa kabubuton sa Dios. Kadtong hustong nagtudlo siya sa iyang pulong pinaagi sa pagsulti o pagsulat makatabang. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 28. Maayo nga mangayo og tambang gikan sa hamtong nga mga magtotoo. Maayong ideya ang labaw pa sa usa ka magtatambag. Kun walay makatambag kanimo, dili ka mulampos. Busa maayo gayud nga mudawat kag tambag. Panultihon kapitulo 15 bersikulo 22. Ang hamtong nga mga magtotoo dili hingpit, apan makahatag sila kanimo og makahuluganon nga pagsabot aron makatabang kanimo sa pag-ila sa kabubuton sa Dios. 4. Iyang kalinaw. Ang kalinaw sa Dios mao ang katapusang pagpamatuod sa iyang personal nga kabubuton. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili motugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna Diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Filipos Kapitulo 4, Versikulo 7. Kini nga kalinaw, mao ang lawom nga pagbati nga gihatag sa Dios nga husto ang usa ka desisyon human sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia, espirituhanong kaalam, ug mga pagsabot gikan sa espirituhanong hamtong nga mga magtatambag, pangitaa ug hulata ang iyang kalinaw. Lihok, kung mangutana ka kung ang usa ka butang kabubuton ba niya, ang tubag mahimong dili. Sama sa tubag kang Pablo, 2 Korinto Kapitulo 12, Versikulo 7 hasta 10. Mahimo usab kini nga hulat. Ang iyang tubag nga hulat, mahimong musangpot sa dakong panalangin. Isaiah Kapitulo 40, Versikulo 31. Kung ang tubag sa Dios, oo, buhata ang iyang kabubuton, bisan kung lisod, dili popular, o dako og bili. Kinahanglan nga malipay kita sa pagbuhat sa iyang kabubuton gikan sa atong mga kasing-kasing. Salmo Kapitulo 40, Versikulo 8, Efeso Kapitulo 6, Versikulo 5 hasta 6, pagbantay sa peke nga mga tubag nga gitudlo sa ngalan sa Kristyanismo. Tumana kung sigurado ka nga nahibalo ka sa kabubuton sa Dios. Unsaon nako pagkahibalo sa kabubuton sa Dios? Copyright 2026 ni John D. Morris III, gimantala sa Acts 1:8. Mahimo nimo kining iprint, kopyahon, ipost, i-email o ipadala sa mensahe nga walay kausaban sa sulod ug uban niining bug-os nga pahayag. Mahimo nimong idugang ang ngalan o logo sa imong ministeryo o simbahan sa ibabaw sa unang pahina ug idugang ang imong impormasyon sa pagkontak ibabaw sa solidong linya duol sa ubos sa ikaduhang pahina. Ang willofgod316.org gibase lamang sa Biblia. Anaa kini aron tabangan ang mga magtotoo nga madiskobrehan ang kabubuton sa Dios. Mahimo kang mo email sa Acts 1:8 sa Ingles kung mahimo ngadto sa hello@mail316.org. Ang mga serbisyo sa paghubad gihatag sa www.christianlingua.com. Ang unsaon nako pagkahibalo sa kabubuton sa Dios anaa sa 48 kapinulungan nga libre sa www.willofgod316.org. Ang mga kinutlo sa Biblia sa iningles nga bersyon gikan sa New American Standard Bible 1995 sa The Lockman Foundation. Ang mga kinulto sa Biblia niini nga hubad gikan sa iningles nga bersyon sa New American Standard Bible 1995 sa The Lockman Foundation. Ang mga kinulto sa Biblia niini nga hubad gikan sa